ma'akoma l-program liħor Dilemma Etika, miħaj Andrew Zopardi, program li għet ikompli kolli ħafna feedback pozitiv, ideat ta' temi li tixtuquni nitratta, jina nirringrazzjakom li għet isseguħa program illi fil-fema tijaj jien mux biss biex nejtek li l-kom ħax, jintkom jiskom dawk li għet irċevu s-servizz, imma għet jien ħafna li nirrifletti fuq temi importanti ħafna. Infakkarkom li dan il-programm jista jinstema lo ħaġa xi jkun hemm repeats għaliex il-programm isir darbtej matul il-ġurnata ġdarba matul il-ġimgħa ġdarba minnhom ikun hemm repeat. Però apparti jekk tajjeb li żommu f'moħħkom li jekk titlu fil-website ta' Campus FM Radio hemmhekk isibu il-programmi kollha li għaddew diversi programmi li jkunu saru minn xandara differenti mhux biss minn ma fosthom anke dan il-programm partikolari illi jkun hemmhekk available li tista' tisimgħu fil-kwiet ta' darek meta forsi tkun iktar komda jew komdu illi tisibgħu. Din hija tmorru sempliċement fuq il-Google tafsu Campus FM Radio u saslu fil-website tal-Università tal-istazzjoni tal-Università. Dan huwa radio li għandu l-intenzjoni wkoll li jeduka fil-fatt hemm ħafna u ħafna programmi illi diversi nies ikomplu jiseguhom anki għal raġunijiet differenti fosthom anki naf lecturers li jużaw xi programmi għal dan l-iskop ukoll. Il-ġimgħa l-oħra bdejna nittrattaw tema importanti ħafna u jiena ħassejt li hija tema li hija konċentrata ħafna importanti ħafna allura xtaqt li nkomplu niddiskutuha anke f'dan il-programm ta' din il-ġimgħa. Jiena il-ġimgħa l-oħra bdejt billi konet nitkellmu propju fuq l-istorja ta' dan il-personaġġ dan il-persuna storja li ħatta minn fuq disanna li kemm ħarġet minn f'diversi mezzi oħrajn, speċjalment mill-internet, din l-istorja ta' l-Ingliż Andrew Colgan, illi iddeċida li wara li ħarġitlu l-kondizzjoni tal-MS kienet qed tikkawżalu uġigħ kbir il-multiple sclerosis. U dan Andrew ta' 42 sena wara li għamel diversi xhur jippjana il-mewt tiegħu stess mar f'klinika l-Dignitas ġewwa Zurich fl-Iżvizzera għaliex l-Ingilterra din il-proċedura mhux possibbli u biex ngħidlek kontra l-parir tal-familja tiegħu ma l-familja tiegħu baqgħet tappoġġjah dana spiega t-torment tiegħu, it-tbatija tiegħu, l-uġigħ fiżiku tiegħu l-familjari tiegħu allura mbagħad appoġġjaw, ma da ddeċida xorta għadha jmur Zurich u jagħmel dak li bl-Ingliż jissejjaħ assisted suicide, ċoe proċedura fejn inti l-ħajja tiegħek tiġi mwaqfa permezz ta' proċedura medika. Dana x-xjentist Andrew naturalment għadda minn diversi tbatijiet u anki dilemmi morali u etiċi u koll anki ju stess kif huwa rrapportat propju f'din l-istorja. Jiena li ser nagħmel l-lum huwa ser inkompli nitratta din l-istorja l-ġimgħa l-oħra kelli persuna li għandu l-MS kelli wkoll link telefoniku ma' Joe Camilleri u kelli wkoll espert f'dik li hija l-filosofija. U l-lum propju dak li se nagħmel wara l-ġimgħa l-oħra kelli Michael Grech illum ser ikolli lil link telefoniku ma' Ronald Balzan u mbagħad inlaqgħakom ma' Jason Copperson li huwa counseling psychologist u mbagħad fl-aħħar tal-programm ikollna wkoll il-filosofu Dr. Duncan Merchia li miegħu se nkomplu nittrattaw din it-tema. Pawman.
Program, inti xtaqtet tkellem ftit fuq x'naħseb jiena bħala persuna b'diżabilità attivista fil-għalam ta' diżabilità fuq l-idea ta' assisted suicide. Mill-idea kont qed tisir diskussjoni fuq persuna Ingliża li xtaq li jirrikorrija għal din il-ħaġa għal-assistizzjoni tajt, u għalek, bħedin, għanna, għanna, għazamsit ma' komplexi bi, tax naħsefina fuq din il-ħada. L-għanet, tajt li najt, ġuri, li jina ma' nusta minni l-ebda pozizjoni. Inni, minni ġudika il-persuna fuq bazi individuali, ġuri. Pero, nista najt, naħsef jina. Esri kiku, kelli, nista għazijet, fħaxi, jek l-assistizzjoni tajdu iġu. Morali u le. Again, da jiddependa għafna mill-valuri li jħoddu l-persuna. Li kiku kellek jistaqsini l-valuri tijaj. Jgħajdu, ovvjament, jina ma naqbilx ma l-ideja tal-assistizzjoni tajt. U waħda mir-raġunijiet prinċipali għalfejn jina ma naqbilx. Wan għax nemmen ovvjament fil-valur tal-ħajja. U naħseb ukoll illi meta aħna nitkellmu fuq is-suġġett vis-à-vis il-persuna b'disabilità, jista' jkun hemm sitwazzjonijiet fejn il-persuna b'disabilità xi ftit tiegħu wisq aħna nagħmluha mod ieħor. Unfortunatament fuq livell ġenerali, is-soċjetà kultant taħseb illi il-persuna b'disabilità jgħixu ħajja ħafna iktar diffiċli u għandhom ħafna iktar diffikultajiet milli verament fi realtà jkollhom. Bagħad jirrealizza illi diffikultajiet li jaqbadu jsom magħhom persuna b'disabilità fil-ħajja kull jum huma ġejjin prinċipalment mhux mill-kondizzjoni tal-persuna nifisha, imma ġejjin mill-ostakoli l-istoċjetà tikkawla. Jiġifieri jista' jkun illi fl-aħħar mill-aħħar il-persuna ma tkunx kompletament libera biex l-aħħar mill-aħħar tagħmel jekk tidħol liġa għal-idea tal-assisted suicide jew le, però b'xi mod jew ieħor is-soċjetà hija għala taħseb li is-sitwazzjoni li tkun qed tgħix fiha hija tanti traġika illi tista' tasal punt fejn ħadd irrikordi din il-ħaġa li ma nafx biex qed inkun ċar biżejjed. Issa, bażikament jinnaħseb jiġifieri, ovvjament kif qabel jiġifieri, ma nistax jiena noħloq ġud it-tjuq każi u sitwazzjonijiet individwali, però anki jekk pereżempju nieħdu sitwazzjonijiet ta' persuni li forsi jkollhom ħafna uġieħ, kemm il-persuna għandha inform twil biżejjed biex tkun pożizzjoni biex illum permezz tal-medicina u permezz l-avvantilitar u l-medicina. Saru għafna żviluppi ġuri fuq livell ta' pain management hemm iktar options milli forsi kien hemm qabel. Allura qisu jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn il-persuna minħabba ma tarax options biżejjed li jistgħu jgħinuha sitwazzjonijiet tista' tkun fiha u b'xi mod battata l-biex tagħmel dik id-deċiżjoni drastika, jiena nemmen li fl-aħħar mill-aħħar meta persuna fl-aħħar mill-aħħar jasal biex jasal għal dik il-miżura, naħseb waħda mid-diffuntajiet li jkun hemm huwa li l-persuna jkollha nuqqas ta' support.
Dinja kelli intervista, dil-intervista interessanti ħafna ħafna x'tomot minn dak li għalina Ronald, naturalment kif spjegalkom Ronald huwa persuna b'disabilità u attivist f'dan is-settur u naturalment kien importanti wkoll li huwa importanti u essenzjali anzi li nieħdu wkoll dik il-perspettiva li x'ħafna drabi norbtu wkoll din iċ-ċirkostanzi jew ġieli norbtuha ma ma' persuni disabiltanti, ġil smajna tobba jgħatu forsi kultant anke pariri, jew anke lanki jitkellmu jgħid isma' kienet u hija worth it li inti tgħix jekk inti ser dbati. Naħseb għamel ftit argumenti interessanti ħafna Ronald li qed jgħinna bil-mod il-mod naqdu din l-istampa kumplessa ħafna. Miegħi kif għattilkom għandi il-ħabib tiegħi Jason Copperstone li huwa counseling psychologist apart jekk qed ikompli l-studji tiegħu jiena nirringrazzjah li sab il-ħin biex jiġi. Ma għansaqsik ħaġek tal-bidu ngħidilejn, Jason, il-definizzjoni tiegħek jew id-definizzjoni ta' x'inhi assisted suicide. Jew definizzjoni li inti tippreferi forsi għax tant hawn definizzjonijiet li mhux faċli naslu għal waħda partikolari.
Ne, infatti jentru hemm diversi definizzjonijiet ta' assisted suicide, imma wieħed mill-iktar li jintuża huwa proprju meta individu jgħin persuna oħra biex tmut. Fuq ix-xewqa tal-persuna l-oħra ovvjament. Huwa il-konċett huwa aktar komuni u nismawha ħafna fejn jitlu il-pazjenti li għandhom marda terminali li ħajmutu jiġifieri. Jew inkella bħal diversi kundizzjonijiet qegħdin jiffaċċjaw sitwazzjonijiet fejn il-kundizzjoni tagħhom ikun progressiv, ikun ta' tbatija kbira, jew ikun, you know, it's debilitating. Il-kelma assistance fija as such jista' jinkludi jew li wieħed jagħti informazzjoni diretta lill-persuna ta' x'għandu jagħmel jew kif għandu jagħmel. Jista' jkun ukoll li il-persuna jipprovdi il-mezzi, per eżempju jew jipprovdi il-mediċina jew id-drogi li hemm bżonn biex jwettqa il-mewt, jew inkella anki l-equipment. Mod jew ieħor.
Mhux ġisament tkun titmurġu klinika l-argument. Assisted suicide jista' jkun li inti għandek ħajnuna li mhijiex klinika, li mhijiex ta' tabib jew ta' nurse.
Mhux bil-fors, I mean commonly llum il-ġurnata, I mean hija tafhem ħafna organizzazzjonijiet illum il-ġurnata bħal Dignitas li huwa msemmi fl-artiklu li jipprovdu servizz u ikun hemm, I mean fejn dan is-servizz biex niftehmu huwa legalizzat hemm infatti huwa regolat li jrid ikun hemm tobba jew tim mediku.
Jew probabilità li jekk inti għalkemm tkun f'pajjiż li jkun hemm assisted suicide permessa bil-liġi. Imma inti ma xorta tagħmilha ġo klinik li jkun speċjalizzat jew kellha li jkollu aġenzija li jkollha dik ir-responsabilità, ma tistax kull min effett li jgħid orajt għalin il-sieħbi ħalli dan jittermina l-ħajja tiegħu.
Le, ovvjament, għax hekk I mean fil-biċċa kbira tal-pajjiżi fejn u legali wkoll dak jista' meqjus bħala homicide ġifieri I mean jiġi qtil. U infatti f'ħafna pajjiżi aw fil-maġġor parti tal-pajjiżi ġifieri fejn hu legalizzat, I mean per eżempju hemm
ir-regola. Kien legalizzat fl-Ewropa apparti Malta?
Le. Le, infatti ftitu ma l-pajjiżi fejn huwa legali, min nistgħu nsemmu il-Belġium, il-Holland, le Denelands, iż-Zvizzera fejn hemm Dignitas, u jekk nisser iżball fl-Stati Uniti hemm tliet stati biss fl-Stati Uniti kollha fejn huwa legalizzat. Mingħajr fl-Oregon, fil-Montana u fil-Washington fejn hemm liġi. Ukoll fl-Iskozja la volju mhux legali bħalissa naf li bħalissa currently hemm abbozz tal-liġi li qed jgħaddim il-Parlament for assisted suicide. Imma ovvjament pajjiżi l-oħrajn, United Kingdom, Malta min maġġor prant, mhux legali at all.
U għaliex taħseb li ma waslux għal dan il-proċess? L-Italja kien hemm diversi każijiet ukoll marbutin ma' din is-sitwazzjoni semmejni anke l-ġimgħa l-oħra, ma għaliex taħseb li soċjetà tħoss il-bżonn li ma jkun hemmx dan il-proċedura, li ma tkunx teżisti dan il-proċedura?
Ovvjament huwa hemm ħafna fatturi I mean li jopponu, I mean f'kuntesti kemm reliġjużi kemm ukoll kuntesti legali, min palissa għaddej ħafna dibattitu, hemm ħafna dibattiti għaddejjin palissa u ovvjament bħal kwalunkwe sitwazzjoni għandek nies li huma favur il-legalizzazzjoni ta' daw il-proċessi, imbagħad ovvjament għandek il-kamp li mhumiex favuri, imbagħad hemm dawk li huma bejnietom indeċiżi. Hija sitwazzjoni kompless ħafna, I mean imbagħad wieħed jidħol fil-filosofija, you know, fu bażi etika, kemm hu etiku il-proċess, you know, l-argument minnu per eżempju palma għandna jekk naraw l-artiklu How dare they stop me ending my pain, jiġifieri x'dritt għandu bniedem jidħol u jinterferixxi f'deċiżjonijiet tiegħi. I mean, għaw daw ħafna mistoqsijiet li mhumiex faċli biex tirrispondihom. Hemm il-valuri, ħafna fatturi differenti.
Il-stejjer oħra bħal dawn huma komuni, hemm stejjer oħrajn li ltaħit magħhom inti marbutin ma' ċirkostanzi simili bħal dawn.
Ela interessanti da Dignitas fejmar Dan Andrew Colgan speċi bħalissa msemmi ħafna, I mean l-aħħar statistika li rajt mill-United Kingdom sa 2008 xi 100 persuna kienu marru propju mingħajr f'dar klinik stess Zurich biex itemmu ħajjithom. Sa 2009 kien hemm każ interessanti ħafna ta' kompożitur Ingliż Sir Edward Downes li hu ma kienx terminali ill, il-mara tiegħu kienet terminali ill u għamlu deċiżjoni li jmutu tnejn. Infatti fi 2009 it-tnejn marru dan il-klinik u temmu ħajjithom. U mhux ukoll kien hemm
storja ta' Hollywood.
Isa, ma I mean jirrifletti ħafna I mean fis-sens.
U għamlu għall-proċedura?
Iva, they went through it completely ġifieri. Proċedura li deret, I mean, anki kien hemm żmien ma nafx ikadux, wieħed seta' jara l-proċedura live fuq YouTube. Kien hemm diversi każijiet, kien hemm każ ieħor insejt x'ismu palissa, imma mar mal-mara tiegħu, I mean, kienu għamlu adverts sħiħ fuq il-YouTube, I mean, fejn rew il-proċedura sħiħ. Minn meta ħad deċiżjoni, sa meta ħa li kellu jieħu. Umiet.
Għandek idea kif taħdem il-proċedura x'jiġri jew?
Minn dak li qrajt bażikament il-proċedura Dignitas li nafa x'tħadd fil-website tagħhom. Infatti tista' titħol fil-website għandhom pamphlets li ġifieri jispjegaw kollox ċar. Basically huma jużaw overdose ta' ċertu droga, barbiturate, nembutal, ħafna drabi jużawha I mean l-użu safej nafjien huwa bħala sleeping medication ġifieri. Imma li jagħmlu l-ewwel jagħtu pillola kontra skużi li taqla kontra r-rematar xi 30 minuta qabel. U mbagħad jagħtu overdose ta' dan il-mediċina. Din il-medicina. U apparentament l-ewwel il-persuna torqot, mill-irqad titħol f'koma, u mbagħad l-overdose u mbagħad it stops the respiratory system.
Id-dum biex jiġri dan?
Diffiċli biex tgħid m'iniex tabib, jiġifieri ma nafx eżatt kemm id-dum, għamil skont dak id-dum xi noqsija. Pala da.
Xi ċertifikat
li persuna mejta. Imma ovvjament, I mean, dan huwa wieħed mill-kontroversji, għax huma they picture it as something easy going, speċi u kien interessanti li sibt riċerka li kienu għamlu Holland fejn l-assisted suicide huwa legali ta' ċertu kondizzjonijiet. U infatti kienu ħadu numru xi fuq il-mit każ ta' nies li għaddew mill-proċedura u sabu li 32% tagħhom kellhom komplikazzjonijiet. Jiġifieri ma kienx proċedura straightforward. Minn dawk il-32%, 12% minnhom ħadu iktar biex imutu. Jiġifieri minn flok mietu f'xi nofsija, damu għaddejn kaxku anki sijatu ġranet. U anki kien hemm problemi xi 9% kellhom problemi biex jamministraw il-drogi u hekk, ġifieri minn dak li rajt ma tantx hi proċedura
faċli.
Faċli.
X'tajdilna din is-sitwazzjoni kollha? X'impatt din tħalli? Apparti li fuq l-individu, x'impatt tħalli fuq is-soċjetà? Ġifieri immaġina għall-mument li din il-proċedura hija legali li Malta mhix. Xi beżak li jista' jkun l-impatt, assumendu li se jkun hemm impatt negattiv jew pożittiv, ma jsumet nitkellmu fuq impatt aħna drabi nitkellmu fuq xi ħaġa li hija negattiva.
Jiena naħseb li jirrifletti ħafna huwa l-mod kif nażbu u nemnu fuq il-bniedem, il-valur li qed nagħtu l-ħajja. I mean f'kuntesti reliġjużi ħafna drabi is-suiċidju huwa mejjus bħala prodott ta' desperament, ta', you know, ta' konfużjoni li l-persuna mhux razzjonali meta jieħu deċiżjoni biex itemm ħajtu. Ġifieri għal volja ovvjament hemm l-argumenti kontra li jista' jkun rational decision. Jiena nibżgħu wies li personalment imbaxxi f'ċertu sens il-valur li nagħtu l-ħajja. You know? Il-mewt u d-batija huma parti mill-ħajja fis-sens. Ma tistax titkellem fuq il-ħajja mingħajr ma titkellem fuq il-mewt. So, speċi anki l-fatt kif niffaċċjaw u kif niddiljaw bil-mewt huwa importanti kważi jekk mhux iktar importanti milli kif tiffaċċja l-ħajja.
Tajt jekk kemm xi nkella mmorru l-infern?
Le, I mean, naħseb, parti forsi mhux għax immorru l-infern, I mean, jiena ovvjament bħala nisrani fil-valuri nisranija, suċidju mhux aċċettat, fis-sens hemm il-valur għax ovvjament hemm il-valur li l-ħajja f'ċertu sens mhux tiegħi huwa don, you know, mingħand Alla. U speċi mandi lebda dritt.
Ma mekk kieku għad titkellem fuqek. Kieku għad titkellem li rnajt jiena, kieku għad titkellem fuq inti u d-deċiżjoni li tagħmel inti. Ma xi jiġri mbagħad meta ħa, għandna ti eżempju, meta kieku kellu jiġi xi ħadd għandek klinikament u jitolbok tgħinu f'din il-proċedura. Tgħinu jipprepara ruħu għall-mewt. Jiena ma naħsibx li inti se sib diffikultà tgħin xi ħadd li huwa marit terminali biex tgħinu jipprepara għall-mewt. Imma xi ħadd li qed jassistih qed jitlob l-assistenza biex imut hemmhekk inti x'tagħmel.
Mela Malta m'għandix problemi għax
mhux legali.
Mhux legali.
Verissimo. U kieku kont f'post li huwa legali.
Kieku kien, beh, naħseb xorta jkolli problema mħabba l-valuri tiegħi. Personalment, jekk qed tistaqsini personalment. Le, I mean, mħabba l-valuri tiegħi ħajkolli diffikultà kbira. Għax, I mean, il-valur tiegħi huma li jisma' kemm jista' jkun nippreserva l-ħajja, you know. Ma jfissirx li ma nismax x'għandu jgħid u għaliex qed jipprova you know, jasal għal dak deċiżjoni, I mean, ikun interessanti
kelma,
imma ikun importanti għalija li nifhem isma għaliex qed taħseb jew tikkonċepixxi d-triq. You know, speċi I mean, nifhem ċerti persuni taħt ċertu kundizzjonijiet għax inti għandek trid tara l-individwu. You know, ma tistax, ma nassibx nistgħu niġġeneralizzaw, you know, forsi f'ċerti każijiet tasal tifhem għal xi persuna jrid jitem ħajtu, you know, pereżempju jekk naqbdu l-Andrew Colgan, wieħed jista' jgħid li jifhem għal xiex wasal għad-deċiżjoni, imma mhux neċessarjament jaċċettah. I mean, ovvjament, bħala psikologu, il-rol tiegħi fuq kollox huwa li nipprova nifhem il-persuna u ntihom lok li jesprimu u jekk hemm bżonn jesploraw dawn l-issues, naħseb huwa importanti.
Taf x'jiġi nifmuħ, jiġi jisma' ħafna drabi jiġi nifmuħ li l-mewt narawha bħala xi ħaġa hija negattiva, jiena jdu kif jiġri, hija esperjenza negattiva fis-sens li inti naturalment ma naħsibx jew ħafna nies jixtiequ jmutu, u su l-idea hija li l-mewt hija xi ħaġa illi hija kważi kif tara l-esperjenza tal-mewt hija xi ħaġa tal-biża, hija kera li xi ħaġa li ma tridx tgħaddi minnha. Fil-fatt il-bniedem naħseb jagħmel minn kollox biex moħħu jitfiha dik ir-realtà. Issa mbagħad għandna reliġjon li reliġjon ta' tifsira l-mewt issa u min jaqbel magħha u min jemmina li għandek il-ħajta tiegħu min li le. Imma li huwa interessanti jien insew ir-reliġjon għal sekondax f'dan l-argument. Ma il-mewt hija proċess. Il-mewt hija trid isseħħ. U allura forsi b'dan l-argument li l-fatt li l-mewt trid isseħħ, il-kwistjoni tal-meta forsi għada l-botwis mid-deċiżjoni tal-bniedem, forsi hemm nies li jkunu konvinti li l-aħjar mument huwa dan biex imut. Nifmu jew ma nifmuhiex.
Ħa ngħidu kif inhi. Jiena l-mod kif naħseb jiena, I mean, il-proċess tal-mewt jibda mal-conception, il-moment li jien niġi conceived, il-proċess tal-mewt se jibda. Jiġifieri kif qed ngħidu hija parti
necessarji.
Jiena ma naħsibx li huwa daqstant il-biża tal-mewt, naħseb iktar hija l-biża tad-dbatija, il-kawża tal-mewt. Qed tifhem? Ħafna nies jaċċettaw il-fatt li ħajmutu, kulħadd jgħidlek iva xi ġurnata ħammut jiena, imma naħseb li l-ikbar problema tkun il-biża ta' kif, meta.
Xenħoss,
ħambati, il-biża, per eżempju, jiena ma nibżax minn mewt as such personalment, ma nibża mid-patija.
Mija issa biex nikkonkludi dan il-programm, diskussjoni li għamilna propri mhux biss f'dan il-programm ma anke fil-programm tal-ġimgħa l-oħra, mija għandi lill-Dr. Duncan Merċialu għal lecturer fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, speċjalizza fil-filosofija. Nirringrazzjak Duncan illi ġejdina din l-istorja naturalment issa wara pratikament programm u nofs tħallna ftit sew mhux ħażin fiha dan il- persona, ġenerali persuna li minħabba l-kondizjoni fiżika tiegħu għamel ħad deċiżjoni biex jagħmel assisted suicide, ġifieri jkun suċidju assistit, suċidju fejn xi ħadd jgħinu ma jagħmlu, ġifieri dan mhux mar fuq ma nafx fuq bridge x'imkien ntefa' jew ntefa' quddiem tieni, ma dana li għamel huwa marġu klinika ta' posta ġewwa l-Iżvizzera biex jagħmel din il proċedura li urrit jagħmilha. L-opinjoni tiegħek, mingħajr ma nsaqsu wisq, l-opinjoni tiegħek fuq din is-sitwazzjoni, kif taqra din is-sitwazzjoni inti?
Hija sitwazzjoni li hija mimlija kumplessitajiet. U naħseb ma nistgħux nagħmlu qari wieħed tagħha, almenu jiena ma nixtieqx nagħmel qari wieħed tagħha. Jiena nixtieq nitkellem daqsxejn fuq il-komplessità, l-ewwel ħaġa li nixtieq nitkellem hija kif ħa niddefinixxu l-bniedem minnu jew x'inhu jew x'jagħmel il-bniedem, u naħseb hawnhekk hija importanti li tajjeb naħsbu aħna ġifieri x'jagħmilna. Fit-titlu ta' dan l-artiklu hemm il-kelma pain u ġieħ. U l-bniedem kemm jiflaħ għal ġieħ? Il-bniedem l-uġiħ hija parti mir-realtà tal-bniedem. Imma l-bniedem u l-uġiħ kif ħanippruvaw nifhmuhom lil xulxin, kif ħajfhmu xulxin. Ġifieri jien naħseb waħda mill-affarijiet li l-ewwel du naraw hija se nifhmu bil-idea ta' bniedem. Għax hekk ħanitkellmu fuq mewt Umbat ta' tiġi ktar komplessa li jien noqt li lejn ħanejn li xi ħadd imut, allura hemmhekk qed nipprova nifhem jien. Dak huma l-affarijiet li jagħmilni bniedem u dawk l-affarijiet li ma jagħmlunix bniedem. Jew kif qed niddefinixxu. Issa jien naħseb li fid-dinja tal-West għandna definizzjoni nippruvaw kważi qisu nassumu li kulħadd jifhem x'inhu bniedem jew dawn il-konċetti li jagħmel bniedem. Imma jien naħseb ukoll qed inżommu li apparti li hemm dawn il-kunċetti, kull persuna għandha l-esperjenza tagħha ta' ġifieri tkun bniedem. Li jkun.
Jien xi suġġettiva?
Jien naħseb li hemm affarijiet komuni, imma mbagħad għandek l-esperjenza ta' kull bniedem li jgħix l-umanità tiegħu. L-individualità tiegħu, il-fatt li huwa bniedem, kif jgħix il-fatt li huwa bniedem.
M'għandux jirregola din xi ħadd?
Hemm.
Għax jiena kultant naħseb li l-fatt li nirregolaw tant affarijiet fis-soċjetà tagħna qegħdin innaqsu l-aspett naturali tal-proċess għaliex aħna naturalment iridu noħolqu normi u nikkonformaw.
Eh, inti
biex kollok ordni soċjali, ma minħabba fek inti awtomatikament. Ijad kważi tiż-natura forsi anke l-bniedem ma nafx.
Il-kumplessità naħseb qiegħda hija r-relazzjoni tal-individwu mal-komunità. Aħna maħniex nies li ngħixu weħidna, ngħixu f'komunità, imma kif qed tgħid inti sa kemm il-komunità tħallina nikbru bħala individwi. Din attenzjoni ta' l-individwu vis-à-vis il-komunità, il-komunità vis-à-vis l-individwu hija ħin kollu f'elf ħaġa madwarna. U jien naħseb hawnhekk kif niddefinixxu l-bniedem ukoll ġifieri hemm normi. Fil-fatt għandna nitkellmu fuq human rights, naħsumu li hemm xi normi li jagħmluna li huma fundamentali għall-bniedem. Imma mbagħad kif wieħed jgħix dawk, jista' jkun hemm interpretazzjonijiet personali mill-esperjenza personali.
Kulturali.
U kulturali, l-eleġifi kulturali, fl-im ambjent qed tgħix, altru Malta, altru xi ħadd qed jgħix Spanja, altru xi ħadd qed jgħix in-Niġerja, pereżempju. Bħalissa hawn l-Ivory Coast, l-istituzzjoni tal-Ivory Coast, min jaf xi tfisser tkun individwu kun bniedem hemm.
L-istorja fejn nifissa ta' dan il-persuna. Hija straightforward, kieku ġejt intiffaċċjat f'xi rwol jew ieħor, b'sitwazzjoni bħal din. Hija straightforward jew inkella nispiċċaw nitkellmu ħafna fuqha imma ma nieħdux deċiżjoni, jew law jew hemm. Bħala soċjetà ngħid, bħala komunità.
Ħa ngħidlek, jiena naħseb li sitwazzjoni bħal din mhijiex faċli, anzi jien naħseb li hemm ħafna drabi l-biża' li nkunu simplistiċi ħafna f'argumenti tagħna u naslu għal soluzzjonijiet malajr. Naħseb li kważi ħafna drabi fis-soċjetà jisna kulħadd għandu dan il-vuċi profetik jien kont nagħmel hekk jew l-ieħor jagħmel hekk. Jien naħseb li rridu nitkellmu fuqha naħsbu fuqha. Le, ma jfissirx li d-deċiżjoni trid tkun li d-deċiżjoni tfisser trid ma tfissirx ma tieħuġ deċiżjoni. Imma nifhmu wkoll li meta jien ħadd deċiżjoni hemm alternattivi oħrajn li jien ma ħadx. Li dawk huma dhom ħajjin fid-deċiżjoni li nkun ħadd jien. Issa, jiena kellna esperjenza personali ta' xi ħadd li fis-sajf mit tifel tiegħu, baby. Ġifieri ma rridx inkun, I mean, dik il-perspettiva ta' ġenituri fejn qed jiddeċiedu, imma u naf li hija jibsa għall-ġenituri, għall-istaff, għall-mediku, għall-nies, ġifieri mhux nitkellmu fuq daqan fil-għodu għal jiena nixtieq immut illum. Ġifieri bniedem ikun qed jikber fiha l-esperjenza u l-puntu li diffiċli anke nimpatizzaw mal-esperjenza li għandna tendenza li nagħmlu aktar faċli ħafna. L-esperjenza ta' uġieħ li nkun qed inħossin mhix l-esperjenza tiegħek, jien nieħu daqqa fuq subajja ma jkun ġara xejn, inti tuħu l-istess daqqa u tibqa' tħossha xarejn sħaħ. Jien naħseb li kultant nkunu simplistiċi ħafna mlajn nħuħdu deċiżjonijiet. Aħna li ma nkunux fija fis-sitwazzjoni.
Ma bat min ikun fija ma jistax ikollok l-argumenti li tant ikun fija li ma jistax jiraġuna moċċar u allura għandek periklu għammek minnaħa l-oħra li deċiżjoni ma tkunx razzjonali?
Eħe, il-kwistjoni hija, il-kwistjoni hija di tal razzjonali li qed tindaqxejn.
Si.
Eħe. Għaliex għax aħna naħsbu li bir-raġuni l-bniedem jasal għal kollox, mentri jien ma naħsibx hekk.
Interessanti.
Jien naħseb ġifieri għalkemm aħna fid-dinja tal-West naħsbu li r-raġuni hija fundamentali, il-kontribut kbir ta' nies bħal Freud kienet li aħna għandna desires and our ego. Dak li nħoss jien huwa importanti daqs dak li naħseb jien. U ħafna mid-dar jekk noqogħdu naħsbu ftit għandna fim deċiżjonijiet tagħna ma naħduhomx razzjonalment. Nprovaw nsibu ġustifikazzjoni razzjonali probabbli ħafna darbi wara li nkun għamilt nkun taħalt ħalta xi ħaġa najtiva u wara ngħid xi tħalt, nipprova nsibu raġuni ġustifikata. Ġifieri jien naħseb li aħna natkellmu ħafna fuq this the reason iktar milli actually we use it. Li kieku nipprovaw f'dik is-sitwazzjoni ta' dan ir-raġel insibu raġunijiet razzjonali, probabbli ma naqblu qatt. Għax inkella dana kulħadd għandu l-perspettiva tiegħu, kulħadd għandu l-esperjenza tiegħu, kulħadd għandu l-mod ta' ħajja kif jara.
Sejn tal-argument nifhmu napprezzah, però mbagħad għandek sitwazzjoni fejn il-fatt li inti tkun tant suġġettiv fis-soċjetà għandek il-perikli li jkollok l-instabilità. Jiġifieri jekk m'hemmx regola kontra l-abort, allura jiena nista' nagħti raġuni għalfejn nagħmel l-abort and I go ahead, però min forsi qed jagħmilha deċiżjoni informata u min mhux qed jagħmilha ma jkunx hemm daqshekk differenza, ma tendunax id-differenza. Allura hemm periklu fi għadik li inti tibda tasal anke f'soċjetà fejn ikollok id-diżordni soċjali aktar mill-ordni soċjali. Jekk għandix allura l-mistoqsija tiegħek jekk għandix nissagrifikaw l-individu biex nassiguraw l-ordni soċjali.
Anki meta tiġi. Imma inti hawnhekk qed tassumi in ordni soċjali, dika hija waħda mill-affarijiet diffiċli wkoll biex nippruvaw nifhmu ordni soċjali. L-ordni soċjali x'inhi l-ordni li ngħixu tajbin?
Li nobda l-liġijiet li nimxi skont ir-regoli li niġu għax.
Aħna nafu l-liġijiet. Ma l-liġijiet nafu li mhux dejjem huma l-iktar ħaġa ġusta. Eżempju, ma nistax nitkellem fuq assisted suicide, ma eżempju meta jitkellmu fuq abortion hemm pajjiżi li għandhom huwa legalizzat imma inti titgħamel bil-fors numru ta' counseling sessions qabel. Ġifieri qed intik l-opportunità li inti tagħmlu basta you satisfy a number of counseling sessions.
Dak mhux mod ukoll kif jiena
ikollok ordni soċjali. Għalhekk ġifieri qed intik l-option imma you have to do something to so you can think well, so you can tifforma inti l-kuxjenza tiegħek. Ġifieri jien naħseb li tisib bilanċ. Jiena naħseb imma li kultant minħabba din l-ordni soċjali aħna qegħdin nafġu ftit fuq l-individwi. Imma din attenzjoni li hemm bejn l-individwu u s-soċjetà li hija perenni, ma tist diffiċli. Ġifieri hemm nies ħassiba u politiċi li jibdew mill-individwu, hemm nies u politiċi li jibdew mis-soċjetà. Nana jiddependi skont fl-impajjiż kun qed tgħix. Imma importanti wkoll naħseb importanti li qed nitkellmu fuq ordni soċjali u dan id-diskors kollha nifhmu x'nifhem bin-natura tal-bniedem jien ħanejlek għaliex. Jekk jien naħseb li l-bniedem huwa tajjeb min-natura tiegħu, mela jien it-tluq tiegħi ħajkun ħsieb partikolari. Jekk jien naħseb li l-bniedem min-natura tiegħu hu ħażin, allura l-istruttura li ħanibni madwaru ħatkun differenti għal kollox. Jekk jiena ħanġiblek eżempju, jien għandi 10 min nies nitlaq mill-premessa li ħanafhom kollha. Mbagħad jinqala xi ħadd li
jitradik.
Imma tlaq mill-premessa li dawn huma ħaniprovaw naħdmu f'daqqa li huma kollha tajbin. Jekk jien nitlaq mill-premessa li dawn l-għaxru huma kollha ħażina u li kulħadd qed bis-sikkina ħajjipprova joqtolni, mela t-tluq tiegħi ta' kif jiena ħniddilja ma' dawn l-10 min nies tajbin u l-10 min nies li naħseb li huma ħażina ħadkun differenti. U jien naħseb li kultant aħna fis-soċjetà qisna nassumu li n-nies huma ħażina. U jien naħseb hawnhekk kultant titluq huwa dan, ġifieri jien x'nifhem bil-bniedem. Eżempju Hobbes jgħidlek li bniedem huwa min-natura tiegħu egoistiku u ħażin huwa lupu fuq lupu. U għat hemm biex kważi kif idawwar wiċċ hekk ħajprova joqtlok. Rousseau jgħidlek li bniedem min-natura ħanibda fuq Hobbes minuta. Il-bniedem hu ħażin, is-soċjetà u l-liġijiet tas-soċjetà ħajkkontrollawk. Rousseau jgħidlek il-bniedem huwa tajjeb għala xi jgħid mbagħad Rousseau. U ma liġijiet tas-soċjetà li jħassruk. Ġifieri, il-punt tat-tluq Isna kultant jien naħseb li m'għandniex fiduċja fin-nies. M'għandniex fiduċja fit-tjubija tan-nies. U kultant jiena naħseb li din ma toħroġ biżejjed u dinna kif ħa nipprova ngħid li inti bniedem tajjeb, nipprova nirraġuna, jew nipprova kultant inħossa, jiena naf li inti tkun bniedem tajjeb għax naħseb inħoss imma mhux dejjem nista' nispjega dak fit-tliem u jien naħseb li kultant l-esperjenza tal-bniedem qegħdin nagħlqha wisq fit-tliem.
Sa mbagħad dimensjoni oħra ta' dan kollu huwa li f'ċirkostanza bħalli fejn għandek assisted suicide. Għandek mbagħad nies oħrajn li jridu jkunu involuti f'dan il-proċess. U forsi f'dan iż-żewġ programmi ma tgħidlas hekk.
Jiena fil-fatt hawnhekk noqogħdu attenti ħafna għax malaj nibdew nitkellmu mbagħad. Dik il-omma mel-ħazin ma t-tifel taħħa, dak il-missir jew it-tabib, jiena mhux qed ma u hawnhekk naħseb li meta ntibgħat li l-mistoqsijiet hawnhekk irid inkunu hekk hux moral hekk hux tajjeb jew ħażin, jew x'ktieb ta' ħajja ħanejxu, jiena hawnhekk għandi biża' li nkunu faċli biex niġġudikaw bħalma qatt mhux biss in-nies imma anke nies li hemm madwarhom. Ġifieri jiena ma rridx inkun minflok dik l-omm li f'dan il-weekend kena dak il-ġuvna ta' 18 li weġġa, ġifieri ma rridx inkun minflok l-omm jew il-ġenituri tiegħu. Ġifieri biraħ fuq l-aħbarijiet, tkellmu li taw l-organi tiegħu, ġifieri dak kien fuq ventilator, kellhom jitfgħu mill-ventilator, ġifieri ma rridx inkun hemm. Imma jien minn barra li m'hiniex fl-istorja ma ngħid nibda ngħid dak għamlu ħażin, dak għamlu tajjeb. Ma naħsibx id-diskors, għamilu jien ma nixtieqx naf li għawmin għal xogħol nies oħrajn, id-diskors jagħmel sens, sa ġifieri, imma jiena naħseb li nkunu iktar kawti. Għax meta tkun fi situazzjoni meta tkun inti hija kumplessa ħafna. U mbagħad kif inhi anke f'Malta, fl-aħħar ċertu nies u ċertu speċjalisti se jduru fuq tal-familja, se jduru fuq inti jew jien ħandur fuq it-tabib. U ħanitlob parir espert tiegħu jew tagħha. Jiġifieri għandna da tendenza, jiġifieri, ok, hawn kliniċi apposta li jagħmlu dan it-tip ta' xogħol. U nista' jgħidu dan huwa ħtajb jew ħażin f'dak, imma meta tiġri mbagħad.
Kollox hu dimensjoni oħra.
Kollox hu dimensjoni oħra naħseb jien. Allora tidher il-kumplissità tal-ħaġa. Li fejn imma minn għandu pożizzjoni jgħidlek il-ħajja hija don tagħha, allura tajjeb jew ħażin. Napprezza dik il-
Ma dak ingredjent suġġettiv ukoll li japplika għalik
forsi japplika xi japplika għal xi nies, jew japplika għal ħafna nies, imma ma naħsibx noqogħdu attenti wkoll.
Fatt il-ġimgħa l-oħra persuna bl-MS għalli għalilna Manuel illi għal isma' jiena. Ma nagħmilx għażliet partikolari biex nitterminal ħajja tiegħi jew xi ħolma. Għaliex iżżomm il-fidi. Ġifieri hemmhekk hu qed jagħmel, ġifieri għalkemm hemm it-tbatija, għalkemm hemm dan kollu. Forsi kieku ma kellux dak l-ingredjent, probabbli ma nafx, forsi kien jiraġuna mod differenti.
Iva, iva. Issa jiena nixtieq li soċjetà li aħna Malta tagħti ċans għal daw il-komplessitajiet kollha. Li kultant aħna ma nagħmluwiex hekk. Aħna anke fix-xhuż oħrajn nagħlqu nkunu iktar nagħlqu jisna f'partijiet iżgħar u ma nagħtux dik iċ-ċans. Nifhem li hawn biża kif qatt l-ewwel li jkun hawn abbużi, jkun hawn min joħu the easiest road, imma jien naħseb li f'deċiżjonijiet bħal dawn mhumiex qed nitkellmu mhux qed nitkellmu fuq affarijiet li huma sempliċi ħafna.
Jina, Duncan, nringrazzjak ma jkelli Duncan, il-Dr. Duncan Merċiqa, lecturer fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, specializzat fil-Filosofija. Jina, kif dejjem ngħid, dan il-programm hija tawek biex għamel mistoqsijiet. U tajjeb nagġenna lilkom il-mistoqsijiet li provajna nagħmlu matul dan il-programm. Jekk jeżistix dan il-proċedura f'Malta u jekk ma teżistix għandix teżisti. Hekk hux permess moralment x'impatt ser ikollha deċiżjoni bħal din soċjalment jekk nibdew niddeċidu ċoħe li nagħtu din l-opportunità lil min hija tibgħat li wara li jkun deċida aħna nagħtu dik l-opportunità. Jista' xiftaħ bibien għal abbużi. Insomma, ħafna mistoqsijiet li jkunu marbutin ma' dal-istorja, jiena nittama li ħadtu gost issegu dan il-programm jiena ngummawkom għal-programm Dilemmatika bħallum 18.